Vakar tika aizdītas četras no disciplīnām septiņcīņas sacensībās – 100 metru barjerskrējiens, augstlēkšana, lodas grūšana un 200 metru skrējiens. Ikaunieci ieņēma 21. Vietu barjerskrējienā, bet augstlēkšanā pārvarēja 1 metru un 80 cm augstumā novietoto latiņu, kas kopvērtējumā ļāva pakāpties uz 16. Pozīciju. Savukārt lodas grūšanā mūsu vieglatlētei 26. Vieta un kopvērtējumā viņa atkal atkrita uz 21. Pozīciju. Vakar noslēdzošajā disciplīnā, 200 metru skrējienā, Laura bija 11. Ātrākā un pēc pirmās dienas ieņem 19. Pozīciju kopvērtējumā. Kopsumā Latvieta nopelnījusi 3569 punktus, bet līderi ir Žanna Meļņičenko no Ukrainas. Nesen aizdītajā pasaules universitātē ikalnieces kontā sudraba medaļa, kas pirms čempionāta solīja labu rezultātu. Šodien atlikušajās trīs disciplīnās ikalnieces pamatuzdevums ir sasniegt labāko desmitnieku.